Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. De novo afrontamos unha ponte festiva con multitude de eventos ao longo e ancho da provincia. Festas patronais en Monforte de Lemos, Viveiro, Meira, Rábade ou Parga, por dicir soamente algúns festexos das nosas localidades. Tamén estes días hai quen regresa das súas vacacións, mala sorte, e quen, por outra banda, as comeza, beatus ile, como dirían os antigos romanos. E tamén hai quen continúa facendo o seu agosto ao longo de todo o mes. Imos contarche un caso curioso, o de Lucía Ferro. Esta rapaza natural da localidade barreirense de San Miguel de Reinante abandonou un concello como o seu, eminentemente turístico, que multiplica a súa poboación estas semanas para marchar a Polonia. Sí, sí, escoitaches ben. Pois ali, concretamente na localidade de Krzyżowonik, non sei se o dixen ben, leva medio mes para traballar nun ambiente que favorece a creatividade e a busca de novas ideas. Lucía, que é escritora, está ali grazas a unha colaboración entre a vicepresidencia da Deputación de Lugo e o colectivo Residencia Literaria 1863. Escoitamos como está a vivir estes días en Polonia.
Supoño que a maioría de nós, dos que escribimos, entramos aí nun mundo particular, na nosa mente, que é difícil entrar, pero tamén é difícil salir, non? Entón, cando tens moitas distraccións ao redor, resulta moi complicado facer o traballo de escritura. Eu sempre digo que entro nun flow, cada vez que teño que sair de ese flow é como se me empurrasen a mente de algún xeito. Entonces a idea é esa, que teñas un ambiente adecuado para a escritura, non?
Despois de publicar dúas novelas e un poemario, Lucía Ferro está a aproveitar estas semanas para buscar inspiración para o seu futuro traballo, unha obra narrativa que ten como protagonista a un ser mitolóxico da Mariña, a serpe do Masma.
Hai un concepto que a mí, cando escritei, me chamou moito a atención, ¿no? Que é o de solastalxia, que é o de ver a natureza na que tú vives, ao teu redor, vamos, a túa casinha natural, digamos, destruída ou enfermándose. Entón, é unha idea que quero explorar neste libro. E, polo outro lado, que emprego a figura da serpe, sí. En Plaza de Nomasmo, porque, bueno, porque é un río importante para a zona aquí, e que se serpentea moito a través das montañas, non? Pois porque a auga é pois un elemento principal para a vida e para nosotros, e a serpe pois ten mitolóxicamente tan moita relación con a auga, non?
Será cousa do Nordés ou doutros factores, pero o caso é que a creatividade mariña non remata con Lucía Ferro. Nestes días viron pola zona un violín que soa moi ben, pero co que tamén se pode andar. Non é unha adiviña. É a última creación do zoqueiro Alberto Geada. Chámase Albarca Electrosonora.
Fixamos unha prueba, reventou unha corda, porque, lógicamente, tan novas, hai que tensalas, hai que poñelas aí a punto para que din cada unha a súa nota, e ao final, bueno, a chica bordou, no vamos, espectacular. Se estamos ensaiando unha semana, podemos ir a competir casi co instrumento, porque sona moi ben.
Alberto Geada, xenio e figura. E antes de seguir con asuntos menos creativos, recibe un saúdo de Baruc Domínguez neste xoves, que parece venres, 14 de agosto, no que seguiremos con ceos despexados e temperaturas moi altas, máis de 36 graos na zona sur e ata 34 en Lugo capital. Na Mariña, como é habitual, as temperaturas serán máis baixas, máximas duns 23 graus e algunha que outra nube no ceo. Ollo, porque mañá aínda se agarda unha subida extra das máximas e incluso nalgúnha localidade de Mariñá se achegarán os 30 graos. O bo é que os incendios importantes que estamos a ter en Galicia non están a afectar demasiado a nosa provincia. Só temos que destacar os incendios forestais da Fonsagrada e deixamos que están actualmente controlados e fora de perigo para as persoas. E, por suposto, na previa dunha ponte como a que temos agora, hai que falar tamén do tráfico, en primeiro lugar, para alertar da néboa que está a afectar puntualmente a visibilidade e a seguridade dos usuarios na autovía do Cantábrico, na 8, no treito habitual, no que vai de Mondoñedo a Abadín. En segundo lugar, para pedirte responsabilidade e precaución se vas ao volante ou se tes pensado facelo nas vindeiras horas, nunha fin de semana na que se prevén moitos desplazamentos. Tamén, nas nosas estradas, no tocante a sucesos, dous conductores resultaron feridos leves tras protagonizar onte a tarde un choque frontal en Lugo, na estrada de Orbazai. Un deles duplicou a taxa de alcohol permitida. Tamén en Lugo, unha condutora foi identificada pola policía local esta madrugada ao ir conducindo de forma errática e cambiando de carril pola Avenida de Madrid. Tras facerlle as probas, comprobaron os axentes que case cuadruplicaba a taxa de alcohol permitida ao volante. Tamén en Lugo, a policía local tivo que intervir nun novo episodio de violencia de xénero e xa van uns cantos estas semanas. Neste caso, rematou coa detención dun home por agredir a súa parella. A muller precisou atención médica xa que foi agarrada polo pescozo e pateada varias veces no abdome por parte do agresor. E pola súa banda, a Garda Civil detivo en Becerreá un mozo de Lugo de 21 anos como suposto autor dun delito de tráfico de drogas. Os axentes atoparonlle varias bolsiñas con cannabis MDMA, tamén coñecido como cristal, e cocaína rosa, neste caso coñecida popularmente como Tusi. E deixamos tanto suceso, moito, para estes meses de verán, e imos ata Terrachá para falar dunha bonita iniciativa. Manuel Vila, xa o coñeces, gran impulsor da Moexmo de Moimenta, e o seu irmán Mario José veñen de ceder un edificio da súa propiedade para crear o Fogar de Xúbilo. Tes toda a información na nosa web cope.es/lugo. Contamos así brevemente que se trata dun centro pro desenvolvemento rural que busca ser un punto de encontro para as persoas maiores, especialmente para aquelas que se atopan en situación de marxinación social. Con todo, os seus promotores non queren que sexa, polo menos de momento, unha residencia. Queren que cada un viva na súa casa, pero que teña un sitio que ir para atoparse cos demais. Carlos Montero é o secretario da asociación que pon en marcha esta iniciativa.
Que a xente poida estar nas súas casas e poida estar atendido. E entón, ese é o proceso. Primeiro vamos a facer a rede comunitaria, digamos, a liña de continuación é rede comunitaria, que a xente viva nas súas casas e que teña os servicios nas súas casas.
Seguimos na Terrachá, falamos de actividades festivas. Temos esta fin de semana a festa da Malla en Castro de Rei, Vera Rivas.
Primeira xornada foi a das cegas. O domingo pasado pasamos ao que era a medra, no campo da feira, e agora, este domingo, temos o que é a tradicional malla, que empezaremos sobre as 10 da mañá a mallar, logo a media mañá pararase para tomar uns pinchos e algo de beber, a xente que colabora, e logo sobre as 2 da tarde faremos a comida típica da malla, a comida facémosla nosotros e contamos cunha división como pa 500 personas.
Moi pretiño, en Meira, festas patronais, Antonio de Dios e o alcalde.
As festas son moi traballosas e hai 4 rapaces e 3 rapaces que non cansan. A xuventude non cansa, pero traballan con toda a lixón para que os veciños e veciñas de Meira e visitantes que nos veñen ver aquí a Meira, porque Meira, ben, non sabéis que é unha das festas da provincia de Galicia, das millorciñas que hai, porque colle un torno de 6 concellos e depois colle un torno das 4 provincias e xente que nos vai visitar de outras ciudades.
E tamén Festa da Gaita de Quintá en BCRA, Sacra Festival en Chantada, Festas Patronais en Monforte e Viveiro, en outros moitos lugares. Continúa a información en Mediodía Cope.